Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές μου. Σήμερα χρόνια πολλά να πω, μετά τις γιορτές του Πάσχα ξανανταμώνουμε και σήμερα να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί στην εκπομπή έχω την τιμή να φιλοξενώ μία κυρία που η μεγάλη της διαδρομή από τις εφημερίδες, την τηλεόραση, διατρέχει σχεδόν ολόκληρη την μεταπολιτευτική ιστορία του πολιτιστικού ρεπορτάζ της χώρας μας. Και αυτή η κυρία δεν είναι άλλη από την κυρία Μικέλα Χαρτουλάρη. Κυρία Χαρτουλάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τα λόγια σας ήδη είναι υπερβολικά, αλλά χαίρομαι πολύ που μιλάω με όλους τους ακροατές σας και τις ακροάτριες στην Κομωτινή και ευρύτερα από ό,τι καταλαβαίνω.
Και όχι μόνο, ναι, γιατί και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούνε ζωντανά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ωραία.
Λοιπόν, η εκπομπή μας είναι η αφορμή με ένα βιβλίο και η αλήθεια είναι ότι απλά η αφορμή για να βρεθούμε σήμερα, για τη σημερινή μας συνάντηση, αφορμή στάθηκε το νέο σας βιβλίο, 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πόλης. Παρ' όλα αυτά αυτό είναι μόνο η αφορμή, πρέπει να σας πω, γιατί είναι πολλοί οι λόγοι που ήθελα να είστε κοντά μας σήμερα και μου κάνατε την τιμή και τη χαρά να μιλάμε αυτή τη στιγμή.
Είναι για μένα τιμή, είναι για μένα τιμή.
Λοιπόν, για όσους σε περίπτωση που, όπως λέγει το τραγούδι, σε περίπτωση που δεν σας γνωρίζουν, να πούμε ότι η κυρία Μικέλα Χαρτουλάρη είναι δημοσιογράφος, πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, με ένα ωραιότατο μεταπτυχιακό στη Γαλλία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια εποχή που φαντάζομαι ότι τα μεταπτυχιακά ασπάνιζαν. Ξεκινήσατε την δημοσιογραφική σας διαδρομή από το Αντί, από το πολιτικό περιοδικό Αντί. Περάσατε στα Νέα, όπου νομίζω μείνατε γύρω στα 29 χρόνια.
Ακριβώς.
Και φυσικά, εντάξει, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Εκεί σχεδιάσατε και εμψυχώς το περίφημο βιβλιοδρόμιο. Μετά περάσατε μια περίοδο από το 2006 έως το 2013 από κοινού με τον αείμνηστο Αντέο Χρυσοστομίδη στην ΕΤ1 με την υπέροχη εκείνη εκπομπή «Κεραίες της εποχής μας». Και σήμερα συνεχίζεται φυσικά κάθεκτη στην εφημερίδα Συντακτών και στην Εποχή, αλλά και με τον τελευταίο σας ρόλο, τώρα τελευταία ας πούμε συζητήθηκε ακόμη περισσότερο το όνομά σας, στους βιβλιοφιλικούς κύκλους, ως μία εκ των τριών καλλιτεχνικών διευθυντών του Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας.
Τα είπατε πάρα πολύ ωραία και πολύ σας ευχαριστώ.
Να σας πω ότι συνήθως με τους προσκεκλημένους, σας το είπα και πριν στο τηλέφωνο, έτσι ξεκινάω από την αρχή την πορεία. Παρόλα αυτά εγώ θα ήθελα να το πάρουμε λίγο ανάποδα μαζί, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο σας και μετά να πούμε και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα γενικά για το χώρο του βιβλίου, του πολιτισμού, της διαδρομής σας κτλ. Συμφωνείτε?
Συμφωνώ απόλυτα, σας ακούω.
Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο λοιπόν όπως είπα είναι 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια. Είναι ένα βιβλίο που αποτελείται από συνεντεύξεις επί της ουσίας. Θα πούμε βέβαια τι είδος συνεντεύξεις. Και εγώ όπως το είδα, γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν το έχω διαβάσει όλο, δεν το έχω ολοκληρώσει, παρόλα αυτά έτσι αναενότητες, το έχω στο κομωδίνο και τα βράδια κάτι θα διαβάσω οπωσδήποτε, μαζί με όλα τα άλλα διαβάσματα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι γενικά μια συνολικότερη αποτίμηση του νεότερου ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Είναι, ας πούμε, μια καταγραφή της Ελλάδας του σήμερα. Θέλετε να μας πείτε πώς το είχατε σκεφτεί?
Το λέτε πάρα πολύ καλά. Εγώ αρπάχτηκα, ας πούμε, από έναν στίχο του Εμπειρίκου που λέει, και βιβλίο είναι, «Η σήμερον ως αύριον και ως χθες». Η αρχική μου ιδέα ήταν να συναντήσω κάποιους ανθρώπους, ειδικούς, ιστορικοί θα ήταν μόνον αυτοί μάλλον, mm-hmm. Για να μιλήσουμε για την Ελλάδα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21.
Α, ήταν εκείνη την περίοδο δηλαδή.
Ναι, ξεκίνησε δηλαδή το 2020.
Ωραία.
Και μετά... Μιλώντας, μετά γίνεται το lockdown, εγώ μίλησα με λίγους ανθρώπους διαδικτυακά. Όλες μου οι συνομιλίες, και θα σας πω γιατί μιλάω για συνομιλίες, είναι από κοντά, απέναντι στον κάθε άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα και γράφοντας με το χέρι, γιατί όταν γράφεις με το χέρι σκέφτεσαι τι σου λέει ο άλλος, και άμα κάτι δεν καταλαβαίνεις ή άμα θέλεις μια διευκρίνηση ή αν θέλεις να το προχωρήσει λιγάκι κάτι, τον έχεις απέναντί σου, σου το λέει και
το συμπληρώνεις. Είστε πολύ φίλοι μου, γιατί και εγώ
σημαντικό.
Είμαι αυτής της σχολής, εκείνης της παλιακής που με κοροϊδεύουν οι κόροι μου.
Ακριβώς.
Okay.
Αλλά δεν υπάρχει σαν γι' αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, άρχισα τότε, μετά έτσι έχασα τη μητέρα μου, οπότε χάθηκαν κάποιοι μήνες γιατί ασχολιόμουν με αυτά. Και όταν το ξανάπιασα, με έπιασε ενθουσιασμός. Είχε περάσει πια το momentum των 200 χρόνων και λέω εντάξει, θα κάνω 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, mm-hmm. Και θα τα προσθέσω. Άρα έτσι ξεκίνησα να θέλω να δω την Ελλάδα, την κοινωνία την ελληνική κυρίως, και τις... και από το τι πέρασε, πώς είναι, τι φοβάται, τι σκέφτεται, όλο αυτό το πράγμα από την εποχή της Επανάστασης μέχρι σήμερα. Βέβαια, εστιάζω πιο πολύ στο, ας πούμε, στον 20ο αιώνα, mm-hmm. για να το πούμε έτσι.
Ναι.
Και πιο πολύ τα μεταπολεμικά χρόνια.
Το καταλαβαίνω.
Αλλά υπάρχουν, ναι, αναφορές και σε παλιότερα, αλλά πιο πολύ, ας πούμε, μιλάμε από το 60 και έπειτα.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, όλοι αυτοί που μιλούν...
Εκεί ήθελα να σας πάω τώρα.
Ναι.
Θα μου επιτρέψετε λίγο.
Αλίμονο.
Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας, κάπου τέλος πάντων το διάβασα, ότι γενικά το βιβλίο το βλέπετε σε μια λοξή πατριδογνωσία. Και
ακριβώς.
Να σας πω την αλήθεια, συμφωνώ απόλυτα μεταξύ σας. Οι προσωπικότητες τώρα, για να περάσουμε σε αυτό που,
ναι,
θέλατε να μας πείτε, είναι, να πω εγώ, ότι είναι 61 προσωπικότητες από διάφορους χώρους, από το χώρο του πνεύματος, των πολιτικών, κοινωνικών επιστημών, της τέχνης, πολλοί, πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων, οι οποίοι όντως συζητούν μαζί σας. Δηλαδή, εγώ δεν το είδα τόσο σαν συνέντευξη.
Ακριβώς.
Απλά σαν ένα, πώς να το πω, σαν μια κουβέντα για διάφορα θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρα από αυτό που θέλατε να κάνετε, εγώ είδα πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο Έλληνα σε επίπεδο καθημερινότητας, σε κοινωνικό επίπεδο, σε ταυτότητα επίπεδο, σε υπαρξιακό ακόμη, σε κάποιες συνεντεύξεις.
Ακριβώς.
Θέλετε
ακριβώς.
Λίγο. Και να πούμε ότι 60 Έλληνες και ένας φιλέλληνας, ο 61ος, ο δημοσιογράφος Μπρους Κλάρκ.
Λέτε για τον Μπρους Κλάρκ, αλλά δεν
Βεβαίως.
Είναι, δηλαδή και ο... και ο Σουκρού Ιλιτσάκ, ο ιστορικός του, της Οθωμανοκρατίας,
ναι,
είναι Τούρκος, γεννημένος στην Άγκυρα, ο οποίος πήρε ελληνική ηθαγένεια πέρσι μόλις.
Α, μάλιστα,
όταν
ωραία,
τον πρώτο συνάντησα,
ναι,
δεν ήταν ακόμα. Ήταν στην Ελλάδα, είναι, ζει μόνιμα στην Ελλάδα από το 16 και έχει έρθει πολλές φορές, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης έχουμε και δεύτερη γενιά μεταναστών, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Είναι άνθρωποι που ήρθανε οι γονείς τους αλλιώς και τώρα υφίστανται διάφορα προβλήματα με όλους τους, με όλο τον κόσμο που θα ήταν καλό να θέλαμε να φιλοξενήσουμε, αλλά δεν...
Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
Δεν ξέρω, ναι, είναι μεγάλη ιστορία αυτή,
ναι,
είναι μεγάλη ιστορία. Και είναι δεύτερη γενιά μεταναστών που είναι από την Νιγηρία οι γονείς του MC Γίνκα, που είναι ράπερ, πολύ καλός ράπερ, πολύ σημαντικός ράπερ. Και από την Αλβανία οι γονείς του Λέντι Μπιλάλι, ο οποίος έχει γίνει φιλόλογος και μάλιστα μεταφράζει ένα λεξικό από τα αρβανίτικα και ελληνικά, δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Mm-hmm. Ναι, γιατί και έτσι...
είναι ωραίο να αγκαλιάζεις σε ένα τέτοιο εγχείρημα και ανθρώπους που... ας πούμε, δεν
ναι,
δεν
είναι ενεργοί πολίτες, τέλος πάντων,
ναι,
έχουν μία παρουσία,
ναι.
Και, ναι, και να σας πω κάτι, και γενικά επειδή είναι διαρθρωμένο το βιβλίο και σε 9 θεματικές ενότητες, αν μπορούμε να τις, να τις πούμε,
ναι, ναι, ναι,
έτσι, νομίζω ότι αυτό τώρα όπως το περιγράψατε σε σχέση και με τους ανθρώπους που κάνατε μαζί τους τη συνέντευξη, συζήτηση, ορίζουν με τον τρόπο τους και τις θεματικές κάθε φορά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, το είπατε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά του δημοσιογράφου, τα λέτε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, πραγματικά το λέω, το είδατε ακριβώς αυτό. Όσο γινόταν η συζήτηση, πήγαινε αλλού. Πήγαινε σε περιοχές πιο ενδιαφέρουσες από αυτές που είχα στο μυαλό μου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα, αρκεί να τα δούμε. Και για να τα δούμε πρέπει κάποιος να μας ξεναγήσει.
Mm-hmm.
Όλοι αυτοί λοιπόν οι συνομιλητές και οι συνομιλήτρες κατά ένα τρόπο με ξενάγησαν σε μια Ελλάδα που εγώ μπορεί να την υποψιαζόμουν ή και να μην την υποψιαζόμουν, και τη φώτισαν.
Ναι.
Ακριβώς γιατί είχαν την ελευθερία να με πάνε και μένα εκεί που θέλουν και εκεί που είναι ενδιαφέρον.
Και εκεί που τους απασχολεί τον κάθε άνθρωπο, ας πούμε,
ενδεχομένως
κάτι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Επομένως και με αυτόν τον τρόπο μετά αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κατηγοριοποίηση στις ενότητες όπως
ναι,
μαζέψατε, ας πούμε.
Και αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και πολύ βασικό. Όλοι αυτοί δεν μιλάνε, ας πούμε, θα μπορούσε να τους βάλει κανείς αλφαβητικά. Θα μπορούσε να βάλει κανείς τους ιστορικούς με τους ιστορικούς,
ναι, αυτό
τους λογοτέχνες με τους λογοτέχνες,
το
τους καλλιτέχνες με τους καλλιτέχνες και τέλειωσε. Εμένα αυτό που μ' άρεσε και που γεννήθηκε μέσα μου, όχι από την αρχή αλλά στη διάρκεια, ήταν να τους ανακατέψω, δηλαδή για κάθε θεματική, για την ελληνική κοινωνία ας πούμε ή για, μιλάνε άνθρωποι από διαφορετικές γωνίες. Δεν είναι όλοι, ξέρω εγώ, κοινωνιολόγοι αυτοί που μιλάνε,
ναι,
για,
ναι,
την ελληνική κοινωνία,
mm-hmm,
ή δεν είναι όλοι ιστορικοί αυτοί που μιλάνε για το τραύμα του εμφυλίου, ή δεν είναι όλοι, και αυτό δημιουργεί μία, νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον των αναγνωστών, γιατί διαβάζουν και πράγματα που δεν περιμένουν. Ας πούμε είναι ο Αργύρης Μπακερτζής, που τον ξέρουμε όλοι σαν χειμερινό κολυμβητή, αλλά ο Αργύρης Μπακερτζής έχει κάνει την αναστήλωση, έχει ας πούμε δούλευε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση των Οθωμανικών και Βυζαντινών μνημείων.
Ναι.
Το καμάρι του είναι η Ξάνθη, ας πούμε, που,
ναι,
ζωντάνεψε την Ξάνθη, και αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουμε. Όταν λοιπόν ακούμε το μουσικό που τον απολαμβάνουμε σε μια συναυλία να μας μιλάει για άλλα πράγματα, Τα άλλα πράγματα τα βλέπουμε και εμείς με μια διαφορετική, από μια διαφορετική γωνία και, με μια διαφορετική, και σε ένα διαφορετικό βάθος.
Ωραία.
Θα έλεγα.
Ωραία λοιπόν. Επομένως θίγονται όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα και τώρα μισό λεπτό γιατί έχω εδώ τόσες πολλές...
Θα μπορούσαμε
πολλές...
να πούμε τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτρες που έχετε, να πούμε μόνο τα κεφάλαια, δηλαδή τι λένε. Το πρώτο κεφάλαιο είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε σε όλα τα... ξεκινάει με τον Ηλία
Νικολακόπουλο. Το κεφάλαιο ανοίγει φυσικά και με τον Ηλία Νικολακόπουλο που έφυγε από τη ζωή το 22.
Έφυγε από τη ζωή, ακριβώς.
Ναι.
Το άλλο είναι για τα μεγάλα ταμπού στην Ελλάδα που είναι εθνικά, δηλαδή οι άλλοι και εμείς είναι τα ταμπού αυτά.
Ναι,
μετά είναι η ιστορία
με το παρελθόν και με τα στερεότυπα.
Με τα στερεότυπα ακριβώς.
Που διαμορφώνονται, ναι.
Γιατί ακριβώς είμαστε παγιδευμένοι σε στερεότυπα όλοι μας.
Mm-hmm.
Δεν είναι θέμα μόνο κουλτούρας, αν εγώ είμαι ιστορικός και ο άλλος δεν είναι.
Και
είναι
νομίζω ότι
πιάνουν
και όλα τα θέματα αυτά, έτσι, αυτό το κεφάλαιο, ας πούμε, αυτή η ενότητα, ήταν και κάποια θέματα που τα στερεότυπα που οδηγούν και στην εργαλειοποίηση της ιστορίας, νομίζω.
Ακριβώς, οπότε... ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά,
ναι.
Ακριβώς αυτό. Και βέβαια, δεν μπορώ να δώσω, ούτε αυτοί οι άνθρωποι δίνουν απαντήσεις για όλα, αλλά μας προκαλούν να σκεφτούμε.
Ακριβώς, ναι.
Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήθελα οι νέοι άνθρωποι να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο.
Αυτή ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω προς το τέλος αυτού του μέρους της συζήτησης. Γιατί να το διαβάσουν οι νέοι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε τώρα να τα απαντήσουμε, γιατί και, ας πούμε, εμένα μου άρεσαν και οι δύο επόμενες ενότητες που έχουν σχέση με τους πολιτικούς και τις πολιτικές στην Ελλάδα, αλλά πιο πολύ οι επόμενες, οι 6, 7 και οι 8 που καταπιάνονται με ζητήματα, γιατί σας λέω, λίγο διαβάζω από εδώ, λίγο διαβάζω από εκεί, ήθελα και πριν την εκπομπή να τα δω λίγο από όλα τα κεφάλαια.
Διαβάζετε πολύ καλά από ό,τι βλέπω.
Εκείνες οι τρεις ενότητες μου άρεσαν πολύ, γιατί έχουν ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας, έχουν ζητήματα κουλτούρας και πολιτισμού, που ας πούμε εμένα εδώ που ζούμε στην πολυπολιτισμική μας Κομοτηνή με αφορούν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Έχει θέματα για τον κοινωνικό αποκλεισμό, για τη λογοτεχνία που επίσης, λόγω και της ενασχόλησης με τις λέσχες και όλα αυτά, επίσης μας ενδιαφέρουν. Οπότε νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει και από το ένα πάει στο άλλο, κυρία Χαρτουλάρη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι ότι είναι, πώς το λένε, έτσι μεμονωμένα το κάθε κεφάλαιο ανεξάρτητο από όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, από το ένα στο άλλο και σε κάθε κεφάλαιο πηγαίνει κανείς σε πολλά πεδία.
Mm-hmm.
Αυτό επίσης που ίσως επειδή γνωρίζεις τον άλλον την ώρα που του μιλάς και χαλαρώνει, δεν είναι τίποτα αφιψηλού. Δηλαδή και οι ίδιοι άνθρωποι που μιλάνε δεν τα ξέρουν όλα και στο λένε ότι δεν ξέρω, βλέπω αυτό. Θα δούμε αν, ας πούμε, παίρνω κάτι που λέει ο ψυχίατρος, ο Δημήτρης Πλουμπίδης. Παρακολουθεί, λέει, ότι κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία η ένταση, λέει, της ατομικότητας, η ψυχική δυσφορία, το άγχος και η κατάθλιψη. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε όλους μας, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι, σε κάθε... Και αυτός είναι ένας ψυχίατρος, έτσι, πολύ σοβαρός, είχε προσωπούσε και την Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα, στο Παρίσι νομίζω είναι το κέντρο για τα ψυχιατρικά, και είναι ένας άνθρωπος που λέει βλέπω αυτά. Αυτό τώρα μπορεί να μας αγγίξει οποιονδήποτε, δεν χρειάζεται να ξέρεις, να έχεις διαβάσει, να έχεις πάρει διδακτορικά για να το προσεγγίσεις το βιβλίο.
Και ξέρετε τι, δεν θα
ήθελα... Αυτό ήθελα δηλαδή,
ναι,
να
και,
μην είναι αυτό που για λέτε, τους ειδικούς.
Mm-hmm, αυτό που λέτε, γιατί τώρα δεν θέλω να το πω και αυτό που έτσι σαν καραμέλα το λέμε, εκλαγευμένη γνώση κτλ. Είναι τόσο ανθρώπινες οι συζητήσεις όπως τις κάνατε, που και ο πιο αδαής, ας πούμε, περί κάποιων θεμάτων μπορεί να κατανοήσει και επίσης μπορεί να σκεφτεί μετά πάνω σε αυτά τα θέματα. Εγώ έτσι το είδα τουλάχιστον σε ό,τι έχω διαβάσει ως τώρα.
Εγώ συμφωνώ, γιατί και εγώ θέλω να μπορώ να διαβάσω για να τους προσεγγίσω αυτούς, βέβαια, τους ανθρώπους, τους περισσότερους, διάβασα τα βιβλία τους. Ναι. Είχα διαβάσει, δηλαδή ήξεραν είτε είναι λογοτέχνες, είτε είναι ο ψυχίατρος, είτε είναι αυτό. Είχα διαβάσει τις θεματικές. Δεν μπορώ να πω ότι μπήκα και είμαι για
ναι,
ψυχείο.
Ναι,
αλλά είχα διαβάσει κανονικά τα βιβλία και έτσι πιανόμουν και από αυτό.
Ναι.
Αλλά είχα στο μυαλό μου τους δύο γιους μου. Έχω δύο γιους οι οποίοι δεν διαβάζουν βιβλία, δεν διαβάζουν λογοτεχνία.
Και εγώ μια κόρη το ίδιο, ναι. Ακριβώς το ίδιο όμως.
Λοιπόν, σκέφτομαι, αλλά βλέπουν ταινίες, είναι ανήσυχα παιδιά, δηλαδή είναι προβληματισμένα παιδιά.
Είναι, αλλά με άλλα πράγματα από ό,τι αφορούν ίσως
είναι
εμάς.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι σε αυτό το παιδί, άμα του δώσεις και δεν βαρεθεί, ας πούμε, θα μπορέσει να καταλάβει σε τι κόσμο ζει, ας πούμε.
Ναι,
και πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τους τα μεταδώσουμε γιατί δεν μας ακούνε, ας πούμε. Και καλά κάνουν ενδεχομένως που δεν μας ακούνε εμάς και διαλέγουν εκείνοι τι θέλουν να δουν.
Να διαβάσουν, να ακούσουν
και
να δουν ακριβώς. Για έτσι πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ενότητα, να ρωτήσω μέσα από αυτή τη διαδικασία συγγραφής αυτού του βιβλίου. Τελικά εσείς πώς θα ορίζατε αυτό που λέμε ελληνική ταυτότητα? Ή να το θέσω αλλιώς, μέσα από όλα όσα ακούσατε και από τις συζητήσεις που κάνατε, θεωρείτε ότι υπάρχει μια παθογένεια στη χώρα που πρέπει άμεσα να διορθωθεί? Δηλαδή κάτι που να είναι το πιο μεγάλο αγκάθι που μας απασχολεί.
Είναι πάρα πολύ σοβαρή η ερώτησή σας, πολύ πολύ σοβαρή. Εγώ ναι, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να ξεπεράσει η ελληνική κοινωνία είναι η σχέση της με τους άλλους. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε κοντά στον άλλον.
Ναι.
Αυτό. Και δεν εννοώ τον πολιτικά άλλον, γιατί πολιτικές απόψεις μπορεί να έχει κανείς α, β, γ και αυτό είναι ένα θέμα ιδεολογικό. Αλλά τον άλλον, δηλαδή που έχουμε από το μετανάστη μέχρι κάποιον ο οποίος είναι queer που λέμε,
ναι,
ή gay που λέμε.
Ναι.
Από ό,τι θεωρούμε άλλο, που είναι και μια κατασκευή βέβαια αυτό το πράγμα στο μυαλό μας.
Ναι.
Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι κλειστή και έχει και πάσχει. Πάσχει από αυτό. Και αυτό είναι κάτι που θα μας απελευθερώσει και στο μυαλό μας και στην δημιουργικότητά μας άμα το ξεπεράσουμε, νομίζω.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Χαρτουλάρη, σχεδόν φτάσαμε τα 25 λεπτά. Να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
Εντάξει, ευχαριστώ.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Oh,
Επιστρέψαμε λοιπόν για όσους τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είμαι η Ρένα Σαμάρα Μάινα, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και σήμερα προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Μικέλα Χαρτουλάρη. Κυρία Χαρτουλάρη, θέλετε να πείτε πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι άλλο για το βιβλίο σας ή να ανοίξουμε έτσι άλλους κύκλους συζήτησης?
Νομίζω ότι άμα χρειαστεί θα προσθέσουμε, αλλά νομίζω ότι το κυκλώσατε που λέμε.
Ναι, το κυκλώσαμε αρκετά και νομίζω ότι έτσι θα είναι και να μην πούμε και άλλα πολλά για να μπορέσουν και όσοι θέλουν να το διαβάσουν και να το απολαύσουν. Λοιπόν, είπα εγώ όταν σας προλόγησα ότι επί της ουσίας είστε μια κυρία που η διαδρομή σας διέτρεξε σχεδόν ολόκληρη την μεταπολιτευτική ιστορία του πολιτιστικού ρεπορτάζ και το πιστεύω αυτό που σας λέω. Ναι. Ξεκινήσατε λοιπόν από το Αντί. Αυτό, ναι, μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια, τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά κάνατε έτσι μια δημοσιογραφική πορεία. Έχω διάβασα πολλά από συνεντεύξεις σας και τα λοιπά. Ήσασταν κάποια χρόνια, στα χρόνια της Μελίνας Μερκούρη, κάνατε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Πολιτισμού.
Έκανα ρεπορτάζ Υπουργείου Πολιτισμού.
Και
ναι,
μετά υπήρξατε επικεφαλής του γραφείου τύπου της Λιδίας Κονιόρδου και διευθύντρια γραφείου Υπουργού της με τη Μυρσίνη Ζορμπά. Δηλαδή, ζήσατε με τρεις γυναίκες που στο Υπουργείο Πολιτισμού κατέθεσαν το δικό τους έργο και το άφησαν το δικό τους στίγμα κτλ. Εσάς τι επίγευση σας άφησε όλο αυτό με αυτές τις κυρίες?
Είναι δύσκολη ερώτηση να πω γιατί. Γιατί ως ρεπορτάζ με τη Μελίνα Μερκούρη ήταν συναρπαστικό με την έννοια ότι όλα άλλαζαν τότε. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή τότε αποκτήσαμε κέντρο κινηματογράφου. Τότε
αποκτήσαμε, ναι, ήταν πολλές καινοτομίες. Δηλαδή
ήτανε πολλά, ναι, όλα αυτά. Οπότε ως ρεπόρτερ το παρακολουθούσα κυρίως. Ήτανε η ίδια έτσι πολύ μεταδοτική, δηλαδή μπορούσες να μάθεις πράγματα και να μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Με τη Λιδία Κονιόρδου και με την Μυρσίνη Ζορμπά, που κάθε μία είχε τις χάρες της, έκανα πιο πολύ ας πούμε δουλειά γραφείου τύπου και έτσι δεν μπορώ να μιλήσω για την ουσία της πολιτικής. Ήταν χρήσιμα όλα αυτά βέβαια για μένα, για να ανοίξεις το μυαλό μου. Δεν σταματάς να μαθαίνεις ποτέ.
Εννοείται αυτό. Εννοείται.
Αλλά πάντως...
Όχι, εγώ σας ρωτάω έτσι και για την άβρα αυτών των γυναικών και ειδικά ας πούμε για τη Μυρσίνη Ζορμπά που εντάξει και πολύ γρήγορα μας δυστυχώς μας εγκατέλειψε.
Ναι, και είναι τρία χρόνια τώρα από
ακριβώς,
το θάνατό
της. Ναι, αυτό. Με την αείμνηστη λοιπόν Μυρσίνη Ζορμπά που είναι και ο άνθρωπος πίσω από το ΕΚΕΒΗ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Έτσι και αυτό όλο εμάς με τις λέσχες ανάγνωσης και αυτά οι ανθρώπους που το έχουμε ψάξει λίγο περισσότερο.
Ακριβώς,
έτσι,
ναι,
με συγκινεί και ως ιδέα, γι' αυτό ήθελα να μας πείτε δύο λόγια.
Ξέρετε, η Μυρσίνη Ζορμπά είναι ο άνθρωπος που κατά κάποιο τρόπο έφερε το ρεπορτάζ βιβλίου στον ελληνικό τύπο. Mm-hmm. Πάντοτε υπήρχαν φυσικά κριτικοί λογοτεχνίας, ναι, και έτσι τους λέγαμε, κριτικοί λογοτεχνίας, είτε κάναν για δοκίμια είτε κάναν για λογοτεχνικά κείμενα, ναι, και πάντοτε υπήρχαν, ξέρω εγώ, ο τάδε συγγραφέας ήρθε στην Ελλάδα ή δεν ξέρω τι. Ναι. Αλλά η Μυρσίνη Ζορμπά ήταν ο άνθρωπος που μας, όποιους είχαμε την τύχη να είμαστε κοντά της, μας έδειξε γιατί μέσα σε ένα βιβλίο υπάρχει όλη η ιστορία του κόσμου. Δηλαδή υπάρχει πολιτικό στοιχείο, υπάρχει καλλιτεχνική συζήτηση για την τέχνη, υπάρχει συζήτηση για τη φιλοσοφία, υπάρχει συζήτηση, δηλαδή τα βιβλία... Mm-hmm. Είναι, μας αποκαλύπτουν τον κόσμο μας.
Ακριβώς.
Κάνοντας λοιπόν ένα ρεπορτάζ για ένα βιβλίο, αναγκαστικά μιλάς για την κοινωνία, για την, το δημιουργό, τι είναι δημιουργό σου και ποιος δεν είναι, και για όλα τα θέματα, ανάλογα βέβαια με το τι είναι το βιβλίο. Αυτό νομίζω ότι η Μευθύνη Ζορμπά ήταν η πρώτη που το έκανε σχολή, δηλαδή μας έβαλε πολλούς μέσα σε αυτό, και άνοιξε το μυαλό μας, γιατί κάνοντας ξέρω εγώ, ρεπορτάζ για τον τάδε συγγραφέα, ξέρω εγώ, για όποιον, για τον Μίλαν Κούντερ ας πούμε, μαθαίνεις για την Τσεχία, μαθαίνεις για την ιστορία, μαθαίνεις για τη Σοβιετική Ένωση, μαθαίνεις για το ένα, μαθαίνεις για το άλλο, και έχεις πολύ περισσότερα πράγματα από το να πεις ότι βγήκε το τάδε βιβλίο του σπουδαίου τάδε, ακριβώς, ας πούμε. Οπότε αυτό το έκανε η Μυρσίνη Ζορμπά, και βέβαια μέσα από το ΕΚΕΒΗ και όλα αυτά είχαμε τη δυνατότητα, πολλοί από εμάς και πολλές από εμάς, να ανθίσουμε σε αυτό το τομέα. Και έτσι υπάρχει αυτό το που το λέω εγώ ρεπορτάζ βιβλίου, και είμαι με χαρά, δεν θα πω ποτέ ότι είμαι κριτικός βιβλίου, είμαι αυτό, ρεπόρτερ, ναι, βιβλίου.
Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε.
Βέβαια η Μυρσίνη Ζορμπά είχε και άλλες ιδέες πολύ σημαντικές, ας πούμε, που δεν μπορέσανε να ευοδοθούν.
Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, γιατί μια και λέτε ότι η Μυρσίνη, η αείμνηστη λοιπόν Μυρσίνη Ζορμπά, ήταν και ο άνθρωπος πίσω και από αυτό που λέμε βιβλιοκριτική, τέλος πάντων, ναι, μας έβαλε σε αυτόν τον κόσμο. Εσείς είστε όμως ο άνθρωπος που μέσα από την πορεία σας τα νέα, είστε ο άνθρωπος πίσω από το ένθετο βιβλιοδρόμιο, που εκείνο νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, να θυμούνται, ναι, οι παλιότεροι. Εσείς καταφέρατε με το βιβλιοδρόμιο να αναφέρετε τη λογοτεχνία στο ευρύ κοινό. Πόσο εύκολο ήταν εκείνη την εποχή να πείσετε μια μεγάλη εφημερίδα ότι το βιβλίο αξίζει το χώρο και το βάθος που θέλατε εσείς να του δώσετε?
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Πρέπει να πούμε ότι τα νέα εκείνης της εποχής ήταν μια εφημερίδα που είχε επικεφαλής διανοούμενος, δηλαδή ο Καραπαναγιώτης ήταν ένας διανοούμενος, ναι, ήταν ένας άνθρωπος που... Άρα δεν τους φαινόταν σαν παράξενο φρούτο, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Ναι.
Το βιβλιοδρόμιο γεννήθηκε μετά από το αντίστοιχο ένθετο βιβλίο του Βήματος, που ήταν η δίδυμη, ας πούμε, εφημερίδα, ναι, η αδελφή, ναι, εφημερίδα, mm-hmm, όχι δίδυμη, που είχε όμως έναν άλλο, ένα πιο αυστηρό, μια πιο αυστηρή, ας πούμε, κατεύθυνση και στάση. Στο βιβλιοδρόμιο είχαμε τη δυνατότητα, τότε ήταν διευθυντής της εφημερίδας ο Παντελής Καψής, και το σημαντικό ήταν ότι ανοίξαμε και στη λογοτεχνία και στο δοκίμιο. Και όταν πρέπει να τα πεις αυτά σε ένα κόσμο που μπορεί να μην ενδιαφέρεται καθόλου, δεν ξέρεις αν ενδιαφέρεται, πρέπει να τα πεις, πώς το λένε, να τα πεις με έναν τρόπο που να...
Να τους κινήσει το ενδιαφέρον και να το κατανοήσουν.
Ναι. Όλα αυτά.
Ναι.
Άρα ήταν ένα είδος γραφής που ήταν πιο ελεύθερο, ας πούμε.
Ναι.
Που είχε και λίγα βιογραφικά του συγγραφέα, που είχε και το θέμα που σου έκανε συγκριτικό. Γιατί πάρα πολλές φορές διαβάζουμε, ας πούμε, παρουσιάσεις, ναι, βιβλίων σαν να είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Όχι,
που...
ναι, γιατί τα διακείμενα είναι όλη η ουσία. Τα διακείμενα,
οπότε,
είναι τα δικά μου αγαπημένα πάντα, οπότε...
Οπότε εκεί μπορούσες, είχες χώρο,
έτσι,
που λέμε, είχες μια σελίδα.
Να συνομιλήσουν
χώρο,
τα βιβλία μεταξύ τους, ακριβώς, οι εποχές μεταξύ τους, οι σχολές,
ναι,
μεταξύ,
ναι,
τους.
Ναι, και να κάνεις τέτοια, ότι, ξέρω εγώ, η λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Αυτός ο συγγραφέας ξεχωρίζει διότι αλφαβήτα γάμα.
Ναι, έτσι.
Είχες δηλαδή τη δυνατότητα, και εκείνη την εποχή είχε και πάρα πολλούς πολύ καλούς γραφιάδες.
Ναι.
Διότι, θα σας πω τώρα, τότε πληρώνονταν αυτοί που γράφανε.
Ναι.
Σήμερα δεν πληρώνεται κανείς.
Σήμερα ναι, ξέρω ότι δεν πληρώνεται κανείς.
Ναι,
ότι... ναι, αυτό είναι επίσης μια μεγάλη συζήτηση.
Είναι σημαντικό. Ναι. Ή δεν πληρώνεται κανείς, πληρώνονται λίγοι κάπου, που δεν το ξέρω εγώ πάντως.
Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
Αλλά αυτό είναι... θέλω να πω ότι τότε ήταν μια... σοβαρή δουλειά που αναλάβανε κάποιος που έκανε μια άλλη δουλειά φυσικά βασική, αλλά και πληρωνόταν, δηλαδή υπήρχε μια σοβαρότητα στο παρεδώσε.
Ακριβώς.
Δεν είναι γράφης, και γι' αυτό και κάποια, εμείς ας πούμε δεν υπήρχαν πράγματα που κόβονταν. Αλλά εγώ υπήρχαν άνθρωποι που τους τηλεφωνούσα και έλεγα είναι μεγάλο, προτείνω να κόψουμε αυτή την παράγραφο.
Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια αυτή η επιμέλεια
δεν
τώρα.
Δεν νομίζω.
Ναι, γιατί από τη μια είναι, ξέρετε τι, εγώ επειδή γράφω κι εγώ σε ιστολόγια και τα λοιπά. Και, εδώ στον τοπικό τύπο και πιο πέρα, τέλος πάντων, θα σας τα πω κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι... Ξέρετε τι δεν μου αρέσει. Από τη μια λες ότι είναι εντάξει ο εκδημοκρατισμός και η ελευθερία του ανθρώπου του, ή του δίνεται η ευκαιρία να στοιχειοθετήσει τις σκέψεις του κτλ. Από την άλλη, ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένας έλεγχος του τι ανεβαίνει και στις διάφορες ιστοσελίδες ή το...
Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται έλεγχος στις ιστοσελίδες και τέτοια, αλλά
δεν νομίζω,
τώρα που είναι κύμα και όλοι μπορούν να γράφουν για όλα και όλοι μπορούν να κάνουν για όλα, χάνεται το... Ενώ εκεί, βέβαια το θυμάστε, για να το επισημαίνετε το βιβλιοδρόμιο, θυμάστε εκείνη τη σειρά που διεύθυνε ο Ηλίας Νικολακόπουλος με την, αυτό που λέγαμε η κόκκινη βία, η βία στο ενεμφύλιο αν υπήρχε, και που γράφανε κάθε εβδομάδα, αυτό κράτησε μήνες και έγραφε κάθε εβδομάδα κάποιος απαντώντας τον προηγούμενο ή βάζοντας ένα στοιχείο παραπάνω.
Ναι.
Αυτά έγινε ένα φυλάδιο που μοιράστηκε στο Πάντιο έπειτα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή έγινε ένα... θέλω να πω, ήτανε σοβαρό, ήτανε...
Αυτά υπάρχουν πουθενά.
Αναφοράς, ας πούμε.
Κυρία Χαρτουλάρη, πλέον, γιατί και στα νέα να μπεις και πρέπει να είσαι συνδρομητής, νομίζω, για να μπορείς
πρέπει
να έχεις
να
πρόσβαση σε
ναι.
κάποια. Αυτά δεν υπάρχουν κάπου που μπορεί
εγώ
να έχει πρόσβαση και το κοινό.
Εγώ δεν τα έχω,
δεν τα έχετε, ναι. Γιατί έψαχνα τις τελευταίες μέρες διάφορα και είδα και εκεί. Λοιπόν, μου είπατε λοιπόν ότι τότε συστήνατε και συγγραφείς και λέγατε
βέβαια,
και για σχολές. Για αυτά. Σήμερα υπάρχει χώρος για τα δύσκολα βιβλία σε εισαγωγικά στο δημόσιο λόγο, ή η αγορά τελικά καθορίζει τι φτάνει στον αναγνώστη?
Είναι πολύ ωραίο αυτό που ρωτάτε.
Το έχω αναρωτηθεί εγώ πολλές φορές και σε συζητήσεις με φίλους που διαβάζουν και μέσα στις λέσχες μας και τα λοιπά. Και έτσι ήθελα να το ρωτήσω και σε εσάς, σαν να μιλάμε φιλικά αυτή τη στιγμή.
Αν διαλέξει κάποιος μία υπογραφή την οποία θα παρακολουθήσει, υπάρχει χώρος. Γιατί ξέρω εγώ, θα βρεις στην εποχή, η εποχή που βγαίνει κάθε Κυριακή, μία φορά το μήνα, έχει ένα πολύ καλό ένθετο βιβλίο. Εκεί είναι τσεκαρισμένοι όλοι. Δηλαδή δεν γράφει κάποιος κάτι που να είναι αλλαντάλλον. Είναι τσεκαρισμένοι γιατί είναι ο καθένας ειδικευμένος σε αυτό που γράφει.
Που κάνει και γράφει, ναι.
Που κάνει και γράφει. Άρα υπάρχουν και εκτός, έξω από την εποχή υπάρχει, και στη Συντακτών και στην Καθημερινή και στο Βήμα και στα...
Ναι, υπάρχουν, όχι δεν λέω, απλά εγώ ξέρετε πως το λέω αυτό, τα δύσκολα βιβλία τα έβαλα με την έννοια το... ίσως όχι το ευπόλυτο κάθε φορά
ξέρετε,
το
κάτι,
εύκολο στην ανάγνωση, το βιβλίο δηλαδή που θέλει έναν και λίγο πιο υποψιασμένο αναγνώστη, αυτά τα βιβλία μπορούν να επιζήσουν ή μπορούν να προωθηθούν ή μπορούν να, τέλος πάντων, με έναν τρόπο και με μια επεξήγηση να προταθούν και στο ευρύτερο κοινό.
Πιστεύω ότι αν κανείς έχει ταλέντο στο να το παρουσιάσει, μπορούν. Και αν είναι σοβαρός.
Ναι.
Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι πολλές φορές υπάρχει ένα τέτοιο σοβαρό κείμενο, ας πούμε, που ασχολείται με ένα πιο δύσκολο βιβλίο και προσπαθεί να το μεταδώσει, και τριγύρω υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, βιβλιοπαρουσιάσεις οι οποίες είναι ανάλαφρες, ρηχές. Αυτό είναι, δηλαδή δεν έχεις... Όλα είναι μαζί στο ίδιο καζάνι.
Κατάλαβα
το ένα.
Λέτε, ναι, κατάλαβα,
το δεύτερο είναι ότι το βιβλίο περνάει κρίση. Τα ναι. βιβλιοπωλεία στην Αθήνα κλείνουν.
Εντάξει, και στην επαρχία ζορίζονται.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή 24% ΦΠΑ το χαρτί.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ ακριβό πράγμα.
Ναι.
Το βιβλίο έχει γίνει ακριβό. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες.
Έχει γίνει ακριβό, αλλά και πάλι να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η τιμή του βιβλίου σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας,
ναι.
οι ώρες απόλαυσης που θα σου δώσει, δηλαδή αν το, πώς να σας το πω, πολύ απλά το αντιστοιχίσουμε απέναντι σε έναν καφέ που θα πεις σε 2 ώρες σε μια καφετέρια, μια μισή ώρα, και δεις πόσες ώρες διαβάζεις το βιβλίο που κάνει 10 ευρώ και ο καφές κάνει 3, για μένα δεν είναι είδος πολυτελεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτό επίσης είναι.
Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς μιλάω γιατί σκέφτομαι την οικογένεια που πάει στο σούπερ μάρκετ και έχει
ναι, ναι.
3 φορές πάνω το γάλα.
Όχι, συμφωνώ μαζί σας, εννοείται.
Θέλει να αγοράσει βιβλία και πόσα θα πάρει.
Ακριβώς.
Άλλη φορά θα έπαιρνε 3,
ναι.
τώρα θα πάρει 1, ας πούμε. Λέω. Βέβαια, δεν έχουμε και την κουλτούρα της βιβλιοθήκης εμείς.
Εκεί ήθελα επίσης να καταλήξω.
Το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα που υπάρχει και στο... δεν νομίζω ότι το γράφω στο βιβλίο. Ο Γιάννης Παλαβός είναι ένας πολύ αξιόλογος νέος λογοτέχνης.
Ναι.
Είναι από το Βελβεντό Κοζάνης.
Ναι.
Ο Παλαβός έχει πάρει βραβεία.
Ναι,
έχει πάρει πολλά βραβεία.
Ναι, το παιδί του,
είναι
το αστείο
και,
του,
και
ναι,
okay. ωραίος συγγραφέας και,
ναι.
και καλό παιδί.
Και καλό παιδί, ναι.
Ο Παλαβός μπόρεσε και πλησίασε τη λογοτεχνία επειδή έτυχε στο χωριό του να υπάρχει μία βιβλιοθήκη και εκεί μέσα σε αυτή τη βιβλιοθήκη βρήκε πολύ ενδιαφέροντα και πολύ καλά βιβλία.
Μια εξαιρετική βιβλιοθήκη γιατί έτυχε το Πάσχα να περάσω από εκεί.
Ναι, είδατε.
Λοιπόν, ναι.
λοιπόν αυτό είναι τώρα μία εξαίρεση.
Ναι, ακριβώς.
Κανονικά θα έπρεπε παντού να υπάρχει. Να υπάρχουν. Και ενώ υπάρχουν τα κτίρια των βιβλιοθηκών, δεν υπάρχει ούτε κόσμος για να... κάποια πρέπει να είναι δημόσια, έτσι, οι δημοτικές βιβλιοθήκες, οι δημόσιες βιβλιοθήκες πρέπει να πληρώνονται από το δημόσιο. Όταν υπολειτουργούν, σημαίνει ότι το δημόσιο φταίει.
Έτσι.
Δηλαδή υπάρχει μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη στη Χίο, υπάρχει μια σημαντική βιβλιοθήκη στην Ανδρίτσενα, υπάρχει σημαντική βιβλιοθήκη... Πάρα πολύ σημαντικό. Άμα αυτό όμως δεν είναι ανοιχτό γιατί το δημόσιο, ας πούμε,
ναι, ναι.
ή το δημοτικός φορέας δεν το κρατάει ζωντανό. Και ζωντανό δεν σημαίνει μόνο να είναι ανοιχτό για να πάω εγώ να κάτσω και να
ακριβώς,
πάρω ένα
βιβλίο. Ακριβώς, να είναι ενημερωμένο, να είναι...
Σημαίνει να είναι ενημερωμένο,
ναι,
σημαίνει να ανανεώνεται αυτό.
Έτσι.
Όλα αυτά είναι σημαντικά.
Είναι θέματα πολλά που μπορούμε να βάλουμε. Επειδή περνάει η ώρα επικίνδυνα και εγώ θέλω να σας ρωτήσω σίγουρα για άλλες 2 μικρές θεματικές που είχα στο νού μου.
Μα είναι πολύ γοητευτική συζήτηση μαζί σας και γι' αυτό ξέρω.
Όχι, ειλικρινά, χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε τόσο πολύ. Να κάνουμε έτσι και λίγο σε εκείνον τον κύκλο της καριέρας σας, της ζωής σας, τέλος πάντων, να μας πείτε 2 λόγια και για τις κεραίες εποχής. Και
πράγμα.
Τον αείμνηστο επίσης αντέο ναι. Χρυσοστομίδη, γιατί οι κεραίες της εποχής μας θεωρούνται μέχρι σήμερα πρώτα απ' όλα μια από τις πιο ποιοτικές εκπομπές για το βιβλίο. Θέλω να μου πείτε, εγώ ξέρω που τις παρακολουθούσα και νομίζω και σαν αρχαιακό υλικό μπορούμε να τις βρούμε ακόμη στην ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
Ναι. Κάποια... όχι όλες νομίζω.
Όχι όλες, γιατί ναι. το ψάχνα πάλι, ναι.
ναι.
Επειδή έχω και μια ιδέα γι' αυτό σε σχέση με την ΕΡΤ εδώ τη δική μας και με εσάς, θα σας την πω κάποια άλλη στιγμή.
Ωραία.
Λοιπόν, τέλος πάντων, και το ψάχνα αυτές τις μέρες. Τι ήταν αυτό που τις έκανε τόσο ξεχωριστές τις κεραίες της εποχής μας?
Το καταπληκτικό ήταν ότι πέρασε στην ΕΡΤ η χρηματοδότηση μιας τέτοιας σειράς. Mm-hmm. Να φεύγουν 2 άνθρωποι να πηγαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου.
Ναι, γιατί ήταν λίγο ταξιδιωτικό. Ήταν λίγο Τόσο ωραίο και υβριδικό αυτό που κάνατε τότε. Ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν, νομίζω ότι εγώ πιστεύω ότι εκεί έγκυται η επιτυχία η μεγάλη. Πείτε μου όμως και εσείς, έτσι που το ζήσατε
αυτό
από μέσα.
Αυτό ήταν ένα είδος, δηλαδή εκείνη την εποχή διεθνώς δεν υπήρχαν πολλά. Μας τα έλεγε ο Τζον Λεκαρέ αυτό. Mm-hmm. Μας έλεγε ότι πάρα πολύ λίγες. Το Αρτέ, ας πούμε, το περίφημο κανάλι, το γερμανο-γαλλικό, mm-hmm. που ότι είναι, έχει λιγότερα από εμάς σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Κατάλαβα, ναι, εκπομπές, ναι.
Συναντήσεις. Mm-hmm. Το πάρα πολύ ωραίο ήταν ότι πηγαίναμε να συναντήσουμε τους συγγραφείς, τους οποίους γνωρίζαμε με την έννοια ότι τους είχαμε διαβάσει και ήταν σημαντικοί άνθρωποι.
Ναι.
Πηγαίναμε και τους γνωρίζαμε. Μέναμε μαζί τους 2-3 μέρες.
Ναι, δεν είναι αλλιώς να είσαι στο δικό του χώρο.
Βέβαια, γιατί έτσι. Και αυτός λύνεται.
Έτσι, ναι.
Δεν μέναμε σπίτι τους, μέναμε στα ξενοδοχεία,
ναι, ναι.
αλλά τους βλέπαμε συνέχεια επί
ναι.
τρεις μέρες.
Τέλος πάντων, δεν ήσασταν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, δεν ήσασταν κάποιο. Αυτό εννοώ.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε την πρώτη μέρα ο άλλος ήταν έτσι, κάπως να πει τα βασικά,
mm-hmm.
αλλά τη δεύτερη μέρα, επειδή είχαμε πιει μαζί του ένα κρασί, επειδή είχαμε κάνει μια καλαμπούρη, ένα mm-hmm. καλαμπούρι ή κάτι, ή αυτό, ήτανε, λινόταν, οπότε έμπαινε και βαθύτερα και ευρύτερα. Και βέβαια είναι και οι συγγραφείς αυτοί, οι οποίοι σου μιλούσαν για τα πάντα. Σου μιλούσαν για την ιστορία του τόπου τους, για την τέχνη, mm. για την κοινωνία. Δεν σου μιλούσαν μόνο για αυτό που τους απασχολεί στο γράψιμό τους, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ο πολλόστερο Αμερικάνος και σου μιλάει για
μα
την Αμερικάνικη
εκεί,
κοινωνία.
Μα είχατε εκεί, πέρασε
ο
Κάρλος Φουέντες, πέρασε
ναι, καλά, είναι
ο Παμούκο,
τρομερό,
ο πολλόστερο.
Ναι.
Ποιο να πρωτοθυμηθώ, είναι...
Ναι,
τι να
ήταν
πω.
Πάρα πολύ και ακριβώς αυτό ότι τους είχες όλη μέρα, mm. σε είχαν κι αυτοί,
ναι.
άρα καταλαβαίνανε τι ας πούμε... Πού μπορούν να προχωρήσουν, τι μπορεί να μοιραστούν μαζί σου.
Κατάλαβα. Ωραία. Ωραία εποχή.
Και ήταν σχολείο αυτή η εκπομπή για μας. Πολύ μεγάλο σχολείο.
Ωραία.
Πολύ μεγάλο σχολείο.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Μια και λέτε ότι αυτό ήταν σχολείο, για να περάσουμε λίγο στο προτελευταίο από αυτά που θέλω να πούμε. Εκείνη η εποχή σας άφησε την αίσθηση ότι φέρνατε τη διεθνή λογοτεχνία, για να το ενώσω λίγο και με το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας.
Τι ωραία, ναι.
Αυτή η αίσθηση λοιπόν, δεν είχατε τότε την αίσθηση ότι φέρνατε τη διεθνή λογοτεχνία πιο κοντά στο ελληνικό κοινό. Σας έμεινε
κάτι.
Αυτό ή σας έμειναν έτσι μόνο οι προσωπικές συναντήσεις ή η επαγγελματική σας, ας πούμε, καταξίωση μέσα από όλα αυτό,
μόρφωση, ήταν, ναι,
όλα
ναι.
μαζί, ναι.
Όλα μαζί. Είναι ωραίο αυτό που...
Και θέλω, συγγνώμη τώρα, πριν μου πείτε, θέλω να το ενώσω αυτό που σας είπα, αν φέρνατε τη διεθνή, αν είχατε αυτή την αίσθηση ότι φέρνατε αυτό τον αέρα της διεθνούς λογοτεχνίας στην Ελλάδα, να το ενώσω λίγο και με το ότι ως καλλιτεχνική διευθύντρια αυτού του Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, ποιο ήταν αυτό το αρχικό σας όραμα, συνδέονται αυτά, ήταν ας πούμε, τι να σας πω, από τότε μέχρι σήμερα το κουβαλούσατε μέσα σας, θέλατε να το κάνετε με έναν άλλον τρόπο, ήταν πάλι πίσω στο μυαλό σας με έναν τρόπο να το ξανακάνετε?
Εγώ όχι, θα απαντούσα σε αυτό. Mm-hmm. Όχι, γιατί ήταν σαν να πέρασε ο καιρός του. Οι άλλοι δύο που είμαστε διευθυντές σε αυτό το...
Ναι, να τους αναφέρουμε κιόλας, γιατί κάνατε όλοι μαζί εξαιρετική δουλειά.
Και ο Λευτέρης Καλοσπύρος.
Ακριβώς, ναι.
Είναι πολύ νεότεροι από μένα.
Ναι.
Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί είχαν πρώτη την, ας πούμε, την όρεξη. Έλα να κάνουμε ένα τέτοιο, έλα να κάνουμε ένα τέτοιο.
Ωραία.
Εγώ νόμιζα ότι είχε κλείσει ο κύκλος. Οι κεραίες της εποχής μας όταν πεζόντουσαν δεν είχαν τεράστια τηλεθέαση. Αλλά άρχισαν να συζητιώνται πάρα πολύ από στόμα σε στόμα.
Έτσι, ναι.
Εκείνη την εποχή που υπήρχε αυτή η τηλεοπτική εκπομπή, η μεγάλη εκδοτική οίκη πουλούσανε πάρα πολύ ξένη λογοτεχνία. Δηλαδή ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές που είχε πουλήσει πάρα πολύ, πολύ πριν ξεκινήσουν οι κεραίες, ας πούμε.
Ναι, εντάξει.
Ο Φουέντες. Κάποιοι ήταν γνωστοί και κάποιοι δεν ήταν τόσο γνωστοί. Αλλά
όχι τόσο,
κυρίως
ναι.
ήταν γνωστοί mm-hmm. αυτοί στους οποίους πήγαμε
εμείς, ναι.
Στους οποίους απευθυνθήκαμε. Ναι. Άρα υπήρχε, δεν είναι ότι φέραμε την ξένη λογοτεχνία. Αυτό που φέραμε, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, είναι ότι ο συγγραφέας, ο λογοτέχνης, είναι σαν να τον έχεις σπίτι σου και να είναι ο δικός σου άνθρωπος, να είναι ο θείος σου.
Ναι.
Σου μιλάει για την τέχνη, για την πολιτική, για το πρόβλημά του που γράφει, για το σαν να τον έχεις. Άρα έχεις έναν σοφό και ενδιαφέροντα άνθρωπο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και σπουδαίος διάσημος. Έχεις ένα σοφό που τον έχεις μέσα με την τηλεόραση, τον έχεις μέσα στο σαλόνι σου, ας πούμε. Αυτό ήταν το ναι. πιο ενδιαφέρον. Και θα σας πω μια σκηνή που μου έχει τύχει. Έχω πάει στη Λαϊκή της γειτονιάς μου και είναι ο Μανάβης, νέο παιδί, και μου λέει: «Σας είδα χθες το βράδυ. Μιλούσατε με μια κυρία που έλεγε ΑΒΓ». Και μου λέει ό,τι έλεγε η συγγραφέας. Δεν ξέρει αυτός ούτε πώς με λένε εμένα, ούτε πώς λένε τη συγγραφέα. Αλλά κάθισε να δει αυτό, γιατί
του τράβηξε το ενδιαφέρον.
Εγώ
ακριβώς.
Αυτό θέλω.
Ναι.
Αυτό με δεν είναι για τα ονόματα και για την... Mm-hmm. Πώς το λένε, να γίνουμε φίρμες. Είναι για αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, να ανοίξεις το μυαλό σου, να δεις άλλα πράγματα, να προβληματιστείς.
Ναι.
Αυτό είναι.
Και αυτό νομίζω θέλατε να κάνετε και φέτος στο φεστιβάλ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το στίγμα το δικό σας, εγώ το είδα στο φετινό φεστιβάλ λογοτεχνίας.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
Αλήθεια σας
αυτό
το λέω, γιατί
είναι...
να σας πω
ακριβώς
κάτι.
Αυτό.
Όλα έχουν και ένα πολιτικό στίγμα. Το πολιτικό καταλαβαίνετε,
βέβαια,
καταλαβαίνουμε όλοι πώς το εννοώ.
Συμφωνώ απόλυτα.
Υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική πίσω από τον τρόπο με τον οποίο στείνονται τα πράγματα και το φεστιβάλ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας είχε ακριβώς αυτό το πράγμα, το ότι ήθελε, ότι ήταν πρώτον ένα σύγχρονο εντελώς λογοτεχνικό φεστιβάλ που μπορούσε να προσεγγίσει πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους.
Ακριβώς,
εγώ αυτό
ακριβώς,
είδα πάνω απ' όλα.
Ακριβώς.
Έτσι σαν επισκέπτρια και σαν ναι. άνθρωπος που το έζησα τρεις μέρες. Και από την άλλη είναι έτσι αυτό το νήμα που συνδέει τις φωνές ανθρώπων για να συζητήσουν για πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Δηλαδή,
ναι.
ακόμη και οι τίτλοι των ομιλιών, αυτό έλεγα εγώ και σε όλο τον κόσμο που όταν ήρθα πίσω ναι. στην Κομωτινή που συζητούσα, ήταν ότι ακόμη και οι τίτλοι των ομιλιών σε προσυδέαζαν όχι τόσο πολύ για το βιβλίο, που αναφέρονταν στα βιβλία των συγγραφέων,
ναι, ναι.
αλλά
για, θέμα,
για τη θεματική
ναι.
ακριβώς, για πράγματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας και άπτονται του ενδιαφέροντος του κάθε ανθρώπου, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να διαβάζεις
ακριβώς,
βιβλία
ακριβώς.
για να παρακολουθήσεις μια κουβέντα.
Αυτό ήταν ο στόχος. Αυτό ήταν ο στόχος.
Νομίζω ακριβώς. ότι αυτό το στόχο το πετύχατε και σας
αξίζουν
πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και είναι 5 παρά 5. Εγώ ζήτησα από τη διευθύντρια την εκπομπή να την πάω σήμερα και 5 λεπτάκια παραπάνω. Μας τον έδωσε το χρόνο, γιατί ήξερα τι θα συμβεί. Θα ήθελα να κάνουμε το δεύτερο μόλις μουσικό μας διάλειμμα από τα 4 που κάνουμε συνήθως. Λοιπόν, κυρία Χαρτουλάρη, και πριν κλείσουμε, όχι, θα συνεχίσουμε μετά με μια τελευταία ανάγνωση, γιατί ερώτηση, συγγνώμη, γιατί θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στις λέσκες ανάγνωσης και να ακούσω τη γνώμη σας.
Εντάξει. Ναι, ήταν η μεγάλη έκπληξη του φεστιβάλ η Λέσχη.
Αυτό θα τα πούμε μετά.
Ναι,
ωραία.
Ναι, έγινε.
Your mind and your experience called me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste
like the sky, 'cause you look like green. You look like green, 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 you look like green. Stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κυρία Χαρτουλάρη, θα... μ' ακούτε?
Ναι, απόλυτα. Ωραία.
Θα ήθελα πρώτα απ' όλα και ως μία εκ του συντονιστικού της ετήσιας διαλεσχικής συνάντησης που κάνουμε, αλλά και γενικά από ό,τι ακούσαμε εκείνες τις μέρες από όλους τους ανθρώπους των Λεσχών που ήμασταν στο φεστιβάλ, σας οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον χώρο και τον χρόνο που δώσατε στις Λέσχες Ανάγνωσης, για την ορατότητα πάνω απ' όλα που δώσατε σε αυτές. Ξέρω πόσο πολύ τις αγαπάτε. Οι Λέσχες Ανάγνωσης λοιπόν φαίνεται ότι δημιουργούν έτσι μια καινούρια ιστορία. Είναι μικρές ζωντανές κοινότητες γύρω από το βιβλίο. Από τη δικιά σας θέση, αλλά και συνολικά ας πούμε σε επίπεδο πολιτείας, πώς θα θέλατε εσείς να αξιοποιηθούν ή πώς τις βλέπετε, μπορούν να λειτουργήσουν σαν πυρήνες πολιτισμού και δημόσιου διαλόγου? Εμείς ξέρουμε αν μπορούν,
ναι.
Αλλά το θέμα είναι να μπορούν και να έχουν και ορατότητα να το κάνουν αυτό.
Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάτε κάτι, εμείς είχαμε την ιδέα για τις Λέσχες, αλλά το γκέλ ας πούμε που είχε η εκδήλωση για τις Λέσχες δεν το φανταζότανε κανείς. Δεν το φανταζόταν κανείς όταν οι άνθρωποι.
Και έμεινε και ο κόσμος απ' έξω γιατί έκλεισαν οι πόρτες. Αυτό να το πούμε επίσης.
Γιατί αυτό ήταν δικό μας λάθος.
Όχι,
δεν
όχι. Δεν σας λέω ότι.
Όχι,
εγώ ήθελα να πω τη μαζικότητα που είχαμε.
Ότι δεν υπήρχαν εισιτήρια.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Νόμιζε ο κόσμος ότι δεν υπήρχαν.
Ακριβώς.
Ενώ
ναι.
Εμείς εννοούσαμε ότι θα πρέπει να περιμένει στην ουρά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα.
Καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες που μπορούν να επιληθούν τσακ-τσακ.
Οι Λέσχες είναι πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι στην κοινωνία, πάρα πολύ δυναμικό σε όλη τον κύκλο του βιβλίου ας πούμε, και εγώ πιστεύω και όλοι τέλος πάντων που είδαμε αυτό που έγινε και στο φεστιβάλ, πιστεύουμε ότι είναι, πώς το λένε, έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους οι Λέσχες. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν είναι θέμα... Μην νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κράτος γίνονται καλύτερα με μια χρηματοδότηση.
Α, δεν όχι, αυτό εκεί. Το έχουμε καταλάβει εμείς, ναι, γιατί ό,τι κάνουμε, ναι, τα τελευταία 5 χρόνια το κάνουμε στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις και μόνο. Βέβαια, να σας πω κάτι, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι δεν μας είναι πολύ χρήσιμη η ομπρέλα του Ελιβίπ για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η δικιά σας συνδρομή π.χ. τώρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας. Δηλαδή την στήριξη την επιζητούμε. Από την άλλη θέλουμε και αυτό το όχι μοναχικό περπάτημα, πώς να το πω,
Το ανεξάρτητο
βάδισμα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα συγκερασμό σε αυτών των δύο πραγμάτων. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ, να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να στηριχτούν χωρίς να χάσουν βέβαια τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια τους.
Ναι.
Να βοηθηθούν με έναν τρόπο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε ή μπορούμε στο επόμενο φεστιβάλ, όταν με το καλό γίνει, μακάρι, ελπίζω να γίνει, μακάρι, να συζητηθεί ακριβώς αυτό, πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί αυτή η πρωτοβουλία. Πάντως είναι, ξέρετε, είναι από τα ελάχιστα αυθόρμητα και πράγματα που πάνε τόσο καλά και είναι τόσο καλά.
Και να σας πω κάτι, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι λες και σαν άγνωση, επειδή κρατώντας ας πούμε και τη γραμματιακή υποστήριξη ας πούμε εγώ του συντονιστικού, αυτή τη θέση έχω, λοιπόν, και επικοινωνώντας πια με πάρα πολλές λέσχες μέσα στην Ελλάδα, δηλαδή είχαμε καταλόγους και από το ΕΕΠ το παλιό και τα λοιπά και ό,τι υπήρχε, εμείς ανανεώσαμε όλους αυτούς τους καταλόγους. Αυτή τη στιγμή έχω μόνο από τη δικιά μας ας πούμε προσπάθεια, έχουμε καταγεγραμμένες 300 τόσες λέσχες σε όλη τη χώρα. Ενεργές, κυρία Χαρτουλάρη.
Είναι καταπληκτικό αυτό.
Ναι, είναι καταπληκτικό και νομίζω ότι και αυτή η συνάντηση που αποφασίσαμε να κάνουμε και την κάνουμε κάθε χρόνο και τα λοιπά, ξεκινώντας 5 λέσχες και φτάνοντας να είμαστε τώρα 50 και εύχομαι να γίνουμε 100 και τα λοιπά, δείχνει, ξέρετε, τι ενθουσιασμός και τι δεσμός ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συναντιόμαστε τακτικά, που και ένα φεστιβάλ και η έκθεση βιβλίου, όλα αυτά μας φέρνουν κοντά.
Βέβαια,
Και από την άλλη, αν το δω και εντελώς πρακτικά, δική μου γνώμη είναι τώρα βέβαια αυτή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θεωρώ ότι και οι λέσχες ανάγνωσης είναι και ο σκληρός πυρήνας των αναγνωστών στην Ελλάδα. Δηλαδή, με έναν τρόπο, οι άνθρωποι που συστηματικά στηρίζουν το βιβλίο, τις εκδόσεις, τους συγγραφείς και πώς να σας πω, εκεί είναι ένας τρόπος με τη βοήθεια όλων των φορέων και των λεσχών ενδεχομένως ως άτυπο φορέα να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία, γιατί αυτός δεν είναι ο σκοπός όλων μας.
Βέβαια, εννοείται και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Απλώς το μόνο που σκέφτομαι, αλλά σε αυτό βάζω ερωτηματικό γιατί δεν το ξέρω ακριβώς, είναι ότι οι λέσχες συγκεντρώνουν πιο πολύ έναν γυναικείο πληθυσμό στο 70.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είναι μια πληγή των λεσχών που τη συζητάμε και την ξανασυζητάμε.
Υπάρχει ανδρικός πληθυσμός που διαβάζει όμως άλλα βιβλία, δηλαδή πιο πολύ δοκίμια, πιο πολύ
και ενδεχομένως εκεί να είναι και όλοι, ξέρετε, όλο το κλειδί ίσως, ότι και εμείς θα πρέπει να ανοιχτούμε σε άλλες θέματα. Πρέπει και εμείς να το σκεφτούμε με έναν άλλον τρόπο.
Ναι, αυτό η αλήθεια είναι. Κανείς
εγώ
να το
λέω
να
πάντα
το
και σε φίλους και σε άλλους συντονιστές, ας πούμε, αν μπορώ έτσι να το πω πολύ λαϊκά, τη χρονιά που είχα τσιμπήσει τους πολλούς άντρες στη λέσχη μας, ήταν η χρονιά που είχα ξεκινήσει με την ασκητική του Καζαντζάκη. Άρα η θεματική ή το είδος του βιβλίου ενδεχομένως.
Είναι και το πιο εύκολο η ασκητική.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά, να σας πω, εκείνη τη χρονιά.
Μπράβο.
Δεν ξέρω, ήταν ένα βιβλίο που επειδή ας πούμε στη δικιά μας λέσχη δεν τα τελειώνουμε τα βιβλία σε μία συνάντηση. Μπορώ να το πάμε και σε δύο. Γιατί συναντιόμαστε και ανά 15 μέρες. Δηλαδή την ασκητική την κάναμε 3 μήνες, ως τα Χριστούγεννα.
Ναι, σωστά. Ωραία.
Αλλά θέλω να σας πω ότι ίσως είναι και αυτό. Ίσως είναι η θεματική, ίσως είναι ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσουμε τα βιβλία. Δεν ξέρω. Είναι τέλος πάντων μεγάλες συζητήσεις που δεν γίνονται
είναι
τώρα.
Είναι πολύ ωραίες συζητήσεις αυτές και είναι πολύ ωραίο Δηλαδή μπορεί κανείς να σκεφτεί διάφορα πράγματα για να το στηρίξει, πώς το λένε, ακόμα και ένα ντοκιμαντέρ να γίνει, ακόμα και τέτοια πράγματα δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Και αξίζει τον κόπο και πρέπει, πώς το λένε, και εμείς αν μπορεί, είναι σίγουρο ότι θα όλοι, να σας το πω ανάποδα, ο Δήμος, ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, ο κόσμος της Τεχνόπολης, αυτοί που εμείς πήγαμε και τους, ας πούμε, κάναμε την πρόταση, αλλά δεν σημαίνει.
Σε αυτούς, ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι έπαθαν ενθουσιασμό με τις λέσχες.
Μακάρι, όλοι. Μακάρι τον ίδιο ενθουσιασμό να πάθουν και οι άνθρωποι τώρα πάνω στη Διεθνή Έκθεση, γιατί αυτό. Και εκεί κατεβαίνουμε και με ομιλία και με θεματική και με απόλα. Εμείς το προσπαθούμε. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να τα πούμε και ενευθέτω χρόνο.
Ακριβώς.
Εγώ θα ήθελα, είναι 5 και 5, λυπάμαι, ναι, πρέπει να σας αποχωρήσω. Ειλικρινά σας το λέω, πως λυπάμαι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν απόψε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
Χαίρομαι και είναι τιμή μου. Είναι
για αυτή
τιμή
την
μου,
ωραία πραγματικά. Κουβέντα που κάναμε. Ελπίζω να την απήλαυσαν και οι ακροατές μας, όσο την απήλαυσα εγώ τουλάχιστον.
Και
με το καλό να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Με το καλό και από κοντά.
Και από κοντά, ναι.
Πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εμείς λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές, θα τα πούμε σε 15 μέρες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Βαγγέλη Καΐκα για τις μουσικές του επιλογές που δεν τις εξαντλήσαμε σήμερα. Και μέχρι να ξαναβρεθούμε, να θυμάστε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.